Igalatian esula lo ki uniet. Okwe yes Igalatia lo emame achwa. Inga ibo kile meleme yes. Lo apon Yesu Kristo ko limono kina ka etebe kini ka konyire kus. Akota isisi akiroto na bolika ma kus. Edomuto kere ke moyo kanuka asomshonu ka ikisila. Ara ibo kanuka irar ka iyo. Irasi kere ka lo emame achwa kwa nyin. Na egia unyataka emoyo. Inyeta kite kere kakwa na kakwa. Iriabas me etiani na titai. Araibo erai atitai. Ngolo ki inakinese moyo. Lo iswama idanu ka pedo luko tomakuz. Iswama ikereka kanuka asomsionu ka ikisila. Araibo kanuka airat naka ayo. Kwa peki unitor aburame deke.
Ido, kimara kina inyesi araun adolit.
Aso kwa jenutebe ngulu ka yoni. Kese raso duye luka Abraham. Kwa wena kiwadi katai na ayanyo ni aseki ebe. Itojo kede kemo ara undu edo lito kanuka ayon. Abuko loko limono Abraham akionu kajoka ke ebe.
Isire renyo ate kirin kere koto makoni.
Aso ngulu ka ayon isire renyito inepepeka Abrahamu. Loke rai eke yonan. Nara kere lue ras luka asomshonu kai kisila ikenitoi. Nara iwadi katai ebe.
Kikeno inyini kere, yeni mam erichenenei akiro kere, ni wadikatae oetabolo kaikisila aesoma enini kikisi.
Aso, idelele ebe, emame tunganan yedi tojo kyo kakonye nuka edeke kotoma okisila, narai ebe.
Ejari ikadolito kanuka ayon.
Kwenye ikisila mame rasi kanuka ayon, kwenye ebe.
Yeni soma ikisi, ejari kanuke.
Abu Kristo kola kwa ni kama kekenti loka ikisila. Na kera unya ekeni tika nuwako. Na ara iwadikata ebe.
Ikeno ingini kere. Yeni kajakini tae. Okitoi.
Tetere edo ikini mwarre unaka Abrahamu. Toma Yesu Kristo. Tetere kidumuni ai sumunet na ke moyo ukanoka ayon. Inachan. Enera kopo loka etunganan. Emame yentapa launi ai tuduket na kae tunganan na itogogong tere. Karaida ai yata kiro. Apolikoli mwaki na Abrahamu ai sumuneta ka awri keda. Mami ine rabe awri arikon. Bala kera silu epo. Demarai bala kera ediopet awri kon Yesu Kristo. Kwenye na enera nata ebe. Mami kisila itapa launito ai tutuket na itogogong te deke sek ikara kwata angono ka akaise uni eringi kisila ejauna. Nyes mami tapama unata da ai sumunet. Na arai, arai kerai ai rumete kanuka ai kisila. Mambo bo erai kanuka ai sumunet. Kwenye abu edeke kwa ena kaburamu ai rumete kanuka ai sumunet. Aso inyobi kisila. Aponiki yata kinae kanuka ai buchana reta. Kito na ibunio awul na kisumunitere. Ichora kinta ikanuka imala ikanaka kanaka ekadiekan. Konye ekadiekan mame rai kanuka ediopet. Kwabo erai edeke ediopet. Aso, esuro kinta kere kikisila ai sumineta nuka edeke. Madi akuj. Na arai, arai kere ena kinta ikisila lue pedolete ai ena kina ijar. Abed, tikerai adolite kanuka ikisila. Konye, agolo kinai wadikata iboro kere toma adiakan. Tetere e inakinyo, lui yunito ai sumunet kanuka ai yuni Yesu Kristo. Aso, eringa ai yunu kebuno, ki yaiti kisila ki golo kinto ikito na epuko rere ai yun. Nyes era atari ikisila, eke ngare ni kino ni wako, mameja ai Kristo. Tetere kitojo kyo, ara ulu edolito kanuka ai yun. Kwenye kwa na adola ai yunu, mambo boki yaiti eke ngare ni kino. Na ara irasi kere odwe luka edeke kanuka ayun kotoma Kristo Yesu. Na ara yasi kere luki ibatisata kotoma Kristo inapata Kristo. Emame yuda yatkarede eyona anit. Emame bule sitikarede alo ijakakai. Emame lo kilo kitikarede na abero. Na ara irasi yasi kere idiopete kotoma Kristo Yesu. Ido ara irasi luka Kristo. Aso irasi awurina kaburamu. Iki arumakada kwape jari aisumunete.